Седмицата ще бъде през погледа на Деян Енев. Здравейте!
Здравейте!
Гризли е книгата с нови разкази. 8 много добри, 28 добри, от тях 14 по-добри. Кой разказ е добър?
Какво да ви кажа? Това като че ли е най-трудният въпрос, уж не би трябвало да ми е труден, обаче е труден. Защото жанра къс разказ може да се изпълни по най-различни неща. Аз доста добре знам какво трябва да включва един къс разказ.
Какво?
И разказите, които съм определил като добри, горе-долу отговарят така на до някъде класическия модел. Но има нещо друго. Все повече ми е интересно да пиша разкази, които да се отдалечават от този модел. Да бъдат като живо месо, оголено живо месо. Тоест да няма рамка, да няма кожа. Да бъде онова, зарад което се пише в крайна сметка разказа. Което от един читател, който чак толкова не се е замислил за тези подробности, може да изглежда и странно. Но в крайна сметка така, моето творческо развитие включва и една така посока.
Гризли е един от разказите. Посветения на баща ви. Това значи така, ли, че това е добрия разказ?
Ами да, това е един от разказите, които аз харесвам. Това е един от разказите, които не са така, не влизат в този класически модел. Но няма да изпадна в изкушението да го обяснявам този разказ.
Да го разказваме. Той е разказ, да. В разказа има.
Защото за мен късия разказ общо взето се доближава до поезията, до стихотворението. Едно стихотворение не може да, не бива да се разкаже. Едно стихотворение трябва да се прочете и да се преживее. Аз горе-долу такова нещо се опитвам да права и с моите разкази.
Много от разказите има истории за хора, които си отиват. Както направо си го казвате в бащи и синове, този разказ, в който разказвате за един човек, дето се казали, че отидат да го видят, да го видят, не отива. Той знаел да прави някакви неща. Как се гледат пчели, как се прави на село, най-различни неща. И най-накрая той загуба разсъдъха си, вече е в старчески дом и не може да ги разкаже. Кои неща според тебе, според вас си отиват с хората през последните години?
Ами това е естествен кръговрат. Едно поколение има едни умения, едни знания и заедно с него те малко или много си отиват.
Това поколение, което си отива, с какво си отива?
Но за мен е една от важните цели на литературата, а и самата литература може много добре тъкмо това да прави, е да пази паметта за времето, в което живеем. Защото литературата е единственото изкуство, което като холографска картина включва всичко това, което, четейки го, може да ни възстанови времето, в което няма как да сме участвали, няма как да го познаваме така добре. Това поколение, което си отива сега, е поколението на и на нашите баби и дядовци, и на нашите родители. Това е поколението, което живя тежко, но е поколението, което неговия живот до голяма степен беше така доста по-близо до естеството. Тези хора знаеха да разговарят помежду си. Едно изкуство на разговора, което все повече се изгубва и е заменено с тези интернет лайкове, които да създават някаква привидност, че участваме в някаква общност, точно така. Но в крайна сметка това не е така. Няма да забравя, отдавна беше пътувам във влак и се случихме в едно купе с един дядо, който слизаше в Сливен. От Бургас до Сливен бе, пътувахме с него. Ами такъв най-обикновен човешки ежедневен разговор, но по такъв начин го водеше този човек, че това го давам като пример, че наистина това е едно изкуство, което се е повече.
Преди време бях в Никарагуа и попадам на един испанец. Заедно с и то от богато семейство от Кордоба и се изселил в Никарагуа. И жена му италианка. Казвам, защо си тук? Той казва, виж, по тая улица, която минаваме, в 4 часа почва тук Фейсбук. Какво искаш да кажеш? Излизат с лаптоп, а те ни баби ходят там. Вика, това, което в Испания вече го няма, Испания на 50-те, сядат на пейки и си говорят. Това е социалната мрежа.
Сега,
това поколение си отива. Така?
Според мене не трябва така да изпитваме една откровена носталгия към тия времена, защото трябва да се даваме сметка, че това са процеси, които си върват независимо от нас. Но беше добре и по някакъв начин е добре да се замислим все пак за съхранението на най-важните неща. Например, старостта на това поколение, което сега си отива, в един момент се оказа страшно тежка. Страшно незакриляна от никого. Тези хора до голяма степен са оставени на произвола. Нещо, което ние като държава, като България, просто не беше добре да го позволяваме, а то се случи. И както съм описал и в разказа, тези хора наистина знаят имената на птиците. Ние, например, не знаеме, виждаме някаква птичка на дървото, не знаем коя е тая птичка. Имената на цветята не знаем, имената на дърветата. Аз веднъж си направих експеримент парка на НДК, където не са кой знае какви дървета. И седнах да питам хора по пейките, това дърво какво е, онова дърво какво е, аз самия също не ги знаех.
Това героя ви баща и хоре, знае как се строи къща, кой камък става за ъгъла, знае как се захранват на пролет пчелите, как се присаждат калеми на овошките,
това
как
е точно
се коси.
Така, да. Да.
На колко месеца трябва да си вземеш едно куче, за да те слуша цял живот.
Да. И тъкмо за това е и така моето усилие да с много-много скромните си еднолични усилия да се мъча да възстановявам книги, които по някакъв начин са се изгубили, а пък те носят огромна част от това познание, за което сега говорим.
Тая седмица голям дебат как да наричаме нещата от миналото. Като се почна, нали, за робството. Робство ли е? Иго, владичество, съжителство, присъствието беше по-давна. Как ви изглежда тая работа?
Ами как ми изглежда? Сложно е. Проблема е следния, според мене. Че зависи от ъгъла, чрез който гледаме към тия събития. Ние в крайна сметка нашето национално самосъзнание е изградено от представата за тези герои-борци против робството. И аз наистина не бих дал и като български писател, и като човек, и като гражданин трошичка да падне от тази представа за тях. Защото това е в крайна сметка фундамента на нашата нация. Но успоредно с това трябва да си дадем сметка, че думата съжителство също има своето основание. И макар и доста закъсняло, мисля, че хората и то професионалисти се опитаха да го обяснят. Наистина този период от 500 години не е само клане, не е само изнасилвания, не е само гаври, не е само тормоз, не е само смърт. Този период е включвал и живеене заедно. И в крайна сметка това до някъде има тази дума, разбира се, не като термин определящ изцяло периода, има своето основание. Зависи от ъгъла. Има една прекрасна книга, аз ще направя опит да я отпечатаме отново. Тя е на един рано загинал историк Стефан Чурешки и се казва Християнство и история. Той разглежда българската история през призмата на православието. И показва много обосновано как през призмата, изцяло религиозната призма, историческа, нашата история, негативите и позитивите в нея се променят. Тоест, когато някак си държавата върви в унисон с православието и изобщо тази общност преди да стане държава, има някакъв възход, има възможност за развитие на тази
общност. Да, сега сме май във време, като в този пък другия ви разказ за този художник, който рисувал стедописи в България, обаче нали, не му провървява, заминава, не се връща даже 20 години в България, а в Америка, нали, в Америка беше,
да.
Прави 10 вида штамповани картички.
Да.
И му се иска да нарисува нещо различно, обаче китаец ли, един с азиатското име, го кара, това е 10 штамповани картички. Май штампованите картички сменят стенописите.
Ами, затова аз постоянно повтарям, нашето спасение са книгите. Добрата книга, когато знаеме какво е добрата книга, тя винаги ще ни даде ясна представа за ситуацията и винаги ще ни спаси от едни превратни тълкувания на времената, в които живеем.
Все повече хора се появяват, за които патриотизма е нещо отиващо си, даже вредно, като портиера, който дига бариерата в друг ваш разказ, редник от запаса, редник от резерва, който всъщност внуците му са някъде по света и той не може да говори с тях. Камо ли да им обяснява за героите, за които вие казвате? Щото не знаят български.
Това е един голям български проблем. Между другото, една от най-дълбоките ми мечти е тези млади българи лека по лека да започнат да се завръщат в България. И няма да се уморя да го повтарям. И патоса на моите книги изцяло е насочен към това. Описвайки какво се случва с това де-факто обезлюдяване на нашата страна.
Бихте ли се включили тази седмица? Божана Апостолова, издателката, писателката, казва, че ще прави комитет точно с такъв патос за децата. Да се върнат, да остават.
Да, Божана има своите основания. Това е добра идея. Лошото е, че когато се правят комитети някак си, тяхната дейност в един момент спира, заглъхва. Това трябва някак си да се превърне в всенародна кауза.
Цял министър на образованието си отиде заради литературата. Какво да се учи в четвърти и в седми клас. 20% са свивала задължителната програма.
Според мен големия...
Това е предложението. Всъщност, да. То сигурно трябва да се свие, защото пък трябва да се освобождават.
Големия проблем за мен е следния, че учителите, че тези хора, които са на предния фронт, са поставени в много окаяно положение. Според мен, тази държава, ако намери ресурс да повдигне качеството на техния живот, те самите много добре знаят какво да се учи, как да се учи и какво да правят. Втория проблем е, че някъде се къса връзката между хората, които наистина знаят какво да се учи и как да се учи, и една част от тези така наречени експерти в Министерството, които не са и помирисвали училищен час, не са помирисвали ученическата агресия, не знаят как да се справят с младите хора. Тоест, този дебат трябва да тръгне от квалифицираните, от добрите учители по литература.
Спорът тръгна от Робинзон ли да е в 6-ти клас или Паиси?
И третото нещо, според мен, е важно е, че понеже това са теми, които наистина засягат целия народ и и народа много бързо се възпалява на тези теми, е добре отнапред да бъде обговорен целият проблем, да бъде обяснени различните позиции.
Това повтаряше той министър, че всъщност той това искал да се обговори, то се обговори и го махне.
Може би малко късно, да.
Не, то не е прието нищо. Най-вероятно и няма да се приемеш. Си остане сигурно Паисий в 6-ти клас.
И четвъртата гледна точка към тия събития от миналата седмица може да бъде и следната, че се случват по-важни неща, които някак си беше направен опит да бъдат засенчени. Има няколко такива щекотливи теми, които при тяхното повдигане веднага се разразява истинска буря. Така че всичко това трябва да се има предвид, ако така разглеждаме изтеклите дни.
Впрочем, по литературната тема за едно нещо нямаше спор дали да отпада или не, за Байганю в банята. Той министъра каза, че ще един не излезе да го защити Байганю в банята. Вие мислите ли, че трябва да отпадне?
Вижте сега, проблема е, че тези деца трябва да им се създаде любов към книгата. Трябва да се създаде отношение към четенето. Специално прозаичните произведения в училище почти не се четат, защото примерно едно, нямам представа колко време се изучава, но примерно Железния светилник.
Дебело, дълго за четене.
Голямо,
не е като късата разказина.
Голямо произведение. Примерно ако се учи 2 часа, кой ще има време да го е прочел за краткото време, да се обговори това произведение, че и да създаде любов към четенето. Затова аз имах една стара, малко авангардна идея. Сега пак ще я повторя от ефира на Дарик. Добре е да се четат стихове на добри съвременни български поети в час. Когато децата усетят силата на словото, те самите ще посегнат вече и сами да си прочитат книгите, които трябва да прочитат и да могат да ги усетят.
Какво мислите за друга особена литература, която много се обсъждаше тази седмица, доклада на Европейската комисия за престъпността в България? Това си е литературен жанр. Вече има 10 издания. Десетото беше тази година. Търсят се думи липсващи, нови думи се появяват. Има ли политическа воля? Няма ли? Премълчано ли е? Сменя ли се една дума с друга?
Аз гледам, ще ви дам 2 съвсем конкретни примера. Парка около НДК беше ремонтиран за 13 милиона лева. Ремонта, според мен, струва доста под половин милион лева. Така. Ето от тук трябва да се започне. Деталината горе при телевизионната кула най-много да струва 5 милиона лева, а за нея е платено 25 милиона лева. Ето това са пари, които по някакъв начин изчезват и които пари по някакъв начин не стигат за важните звена, за които току-що и ние споменахме. Вдигнете заплатите на учителите и ще видите как изобщо няма да имате и нужда от никаква от дебати за програмата. Просто тия хора трябва да почнат да се чувстват добре. Оттам трябва да се почне.
Теми за кратки разкази.